Gepleýär Azatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 9-njy ýanwar hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günleri ümidi ýagdaýda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Yeratlı altılığın iyiyan Türkmen hakimiyetlerinin giyirsen anti-Amerikan propagandalarına Abasa'nın Aşgabat'taki ilçikhaneti reaksiya verilirdi. Aşgabat şehir hakimliği onlarca aviyatır maskalatını zaylarından çıkarıp köçe koyuya. Belrus'ta uğru ayağı öldürmekte güman edilen Türkmen sanlı tutsak edildi ve beylek tazelikler. O dolu günün havarlarını dinleyen olurlu hizmen yoksun anı uğruan tanış ediyar. Ukrainanın kommersiya usor 8-nji ýanwarda Eýranyň paýtagty Tehranyny asmana galanyndan kän wagt geçmänkä helakçylyk usurap, bortundakylaryň ählisiniň 176 adamyň ölümüne sebäp boldy. Uçarın yıkılmağının anık sebepleri herlikçe aydın değil. Ukrayna'nın halkarı hava yollarına değişli Boeing 737-800 uçarı Tehran'ın halkarı aeroportundan asmanı kalanına onun motorlarının biri odarlı deyip Eyran'ın yollar ve transport ministerlerinin sözcüsü Kasem Biniyada etti. Sondan son pilot uçara kontrollü getirip onun aşağı inmeğine yol verdi deyip Biniyada devlet eğitiliğindeki İrna Havar kulluğuna etti. Ukrainanın prezidenti Vladimir Zelenskiy'nin beyanatına baş prokuratura bu helakçılığı derinlemek üçin cinayet işini açmanın tavsiyelerini kaydılar. Eýran telewizionyň helakçylygyň anyklaşdyrylmadyk teknik sebäpler netijesinde bolanyny aýdyp, yerli aviasiýa resmiýetiniň pilot adatdan nasar ýagdaý ygran etmedi diýenligini habar berdi. Eýranyň döwlet telewizionyň uçaryň gara gapyrjaklarynyň biriniň tapylanyny aýtdy. Mehir habar gurulugy yerli resmiýet salgylanyp, bu gutuýunyň Boeing kompaniýasyna derňe üçin berilijek däligini aýtdy. Paýtagt Taşkentde Özbegistanyň merhum prezidenti Islam Kerimow ulug ýyly Gulnara Kerimowanyň täze suw seljerçiligi başlandy. Ol geçen ýylyň martyndan bäri tutsaglykda otyr. Özbegistanyň ýokary sudy Telegramda beýanat çap edip Kerimowanyň we beýlekleriniň sudynyň 8-nji ýanwarda başlananlygyny aýtdy. Özbegistanyň baş prokuraturasynyň edarasy awgustda Kerimowanyň bi-kanun döwlet eýçiliginäki sement zawodlarynyň ikisiniň aksiýalaryny satyn alanlygyny we soňra olary da yurtlu biznesmenlere satandığını aytti. 47 yaşındaki Gulnara Mart'ta 2015 yılda oğurluk ve korkulup pul almak için verilen 5 yıl öy tutsakluğunun şeritlerini bodanlık için tutsak edildi. Özbek prokurorlar özlerinin Kerimova'nın dışarı yurtta saklanılayan 1,5 milyard dolardan uğrak seri istesini izine getirmek için takarlığa ediyenliklerine ediyarlar. Kazakistan'ın Almaty şehrindeki aktivistler Ukrayna'nın Kazak opposisyon blokeri Janar Ahmedi hopsuzluk aradalar sebepli ekstradisiya etmeliğe çağırdılar. Onlar aktivist 8-nji ýanwarda Almaty'nın Respublika meydançasında toplanıp Janar Ahmedi ekstradisiya etme. Ahmedin ekstradisiya edilmeği Kazak hükümetinin siyasi buyruğu ve ekstradisiya prosesini toktat diyen şiarlar galdyrdy. Janar Ahmedi ekstradisiya etmek prosesi Ukrayna'da 2017 yılın oktyabrından beri devam ediyor. Olşol wagt Kiýewde Gazakstanyň galplykda ayplap eden talap esasında tutsak edilipdi. Kiýew suwdy 2017 yılın noýabrynda Ahmedi Ukrayna deputatynyň talap esasında azatlygy goýup, onuň ekstradisiya edilme barada karary soňa goýdy. Janar Ahmed Gazakstanyň 2017 yılın martynda ýurtda galsa howpsuzlygyny alady diýenligini aýdyp, şol wagt 9 ýaşynda bolan ogly bilen gaçdy. Serhetsiz repertuarlar uğraması geçen ay Eyranlı 4 jurnalistin edenetlilikli tutsak edilmeğini yazgardı ve 12. noyarda başlanan hükmede karşı protestlerden uyar saklanan jurnalistlerin sahanının esli olanlığını haber verdi. Düyü Paris'de yerleşen Metruada dağıtlığı gödökçüsü 7. yanvardaki beyanatında sonki 2 hepte veri Tehran'ın evin türmesinde saklanılayan tanımal 2 denan jurnalistte adam kersilkisi ve kemsedici yağdayda çemeleşilmeğini kem yazgardı. Serhetsiz Jurnalistler Uramasının Eyran Oğanistan Ölünün başlığı Reza Moyeni, Bemganın Eyranlaki Adam Hukukları Vekili Cavad Rehman'ın bu yağdaylara kıssaklı katışmağına çağırdı. Vızdan venilerine, sol sahanlı jurnalistlere ve rayet jurnalistlerine adam kersiliksiz ve kemsidici yağdayda çemeleşmek Adam Hukukları Oyuncu Ehli Mumu Zarnamanın ve rayet ve siyasi hukuklar konvensiyasının gödök olma olup duruyor. Eyran olsa bu dokumentlere kol çekip de deyip Moyeni aitti. Siz havarlar dinledi.